Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Curiosity 97.
Ne apropiem foarte rapid de Curiosity 100.
Și în această ediție trebuie să-l salutăm în primul rând pe colegul meu, Bustat, Radu Neagu. E cu energia, cu forța pe el, așteptând să apară aripioara de pe spate și Solzi.
Solzi erau la prima versiune, acum sunt e partea cu aripi și super strength, super human strength.
Da?
Da.
Și dacă vreți să vă meargă internetul și mai bine, îl chemați pe Radu, atinge routerul și din momentul acesta veți avea mult mai mult semnal.
Aia vine mai încolo. Momentan o să rezolve problema cu spatele meu.
Da?
Da, și o să pot ridica televizoare de 83 de inci singur.
Deci după vaccin, Radu va ridica televizoare de 83 de inci singur pe scări. Îl mai salutăm și pe cel mai nou membru al echipei, Curi. Pentru că nu ați reușit să mă convingeți, îmi pare rău, trebuie să vă spun chestia asta, rămânem la Curi. Dacă nu aveți o idee mai bună pentru planta noastră de aici de pe masă, un ficus lirata, pe care noi îl udăm regulat și ne bazăm pe el pentru umiditate în aerul pe care respirăm, ca să nu ne și anume irităm pe nări. Pentru că, pont, gratis, dacă îți măsori umiditatea din locul unde trăiești în acest moment, sunt șanse mari să fie mult sub 50% unde ar trebui să fie. Așadar, iarna asta, concentrează mai mult pe umiditatea din aer decât pe temperatură și o să vezi că o să-ți fie bine. Chiar dacă temperatura o să coboare spre 20-21 de grade în apartamentul tău, dacă umiditatea e la 50%, o să mulțumești mai târziu, o să te simți mult mai bine, adună plante prin casă, fii un pensionar tânăr care iubește natura.
Dacă n-ai lumină pentru plante, că se mai întâmplă și situații de genul ăsta la bloc, ia-ți un umidificator, cel mai ieftin, care să arunce apă în aer non-stop și o să vezi că dormi mult mai bine.
Exact. Radu, sperăm noi să doarmă mult mai bine și să-și revină în acest weekend în care după boost va sta acasă să-și revină, dar cu ultimele resurse de energie o să dea cu rachete și cu știri înspre voi și avem pentru voi și sămânță de scandal, avem și niște știri cu NFT-uri furate, avem și o lovitură de maestru dată de niște băieți care au cumpărat un stadion, unii au încercat să cumpere o constituție, avem o mulțime de știri interesante pentru voi, dar nu înainte să vă facem o plasare pentru unicul nostru sponsor din ediția de astăzi, cel puțin pe partea de început, cei de la
codeschoolclubs.ro. Sunt cei la care poți să-i trimiți pe cei mici, pe copiii tăi, ca să îi înveți programare. Pentru că dacă tot vorbim de rachete, de spațiu, de mașini, de tehnologie, toate chestiile astea se fac cu programare. Iar cei mici au nevoie să învețe de pe acum, să li se deschidă cumva orizontul și să înțeleagă că pot face lucruri, pot realiza lucruri cu adevărat mișto. Și știm și părinți care au învățat împreună cu copiii lor partea de programare și chiar și-au schimbat jobul la 40 și ceva de ani. Nu?
Cine?
Realitate. Sunt povești de genul ăsta.
Da. Am încercat și eu un pic, dar sunt mult preocupat să creez content. Însă poți să-ți trimiți copilul la aceste cursuri și fizic, dar mai ales online în perioada asta, peste tot prin țară. Sunt trainer care lucrează direct cu copiii în grupuri mici și îi poți învăța de la Scratch până la Python și C++, toate limbajele de programare care sunt prezent, dar și viitor în programare. Adică, indiferent în ce job va ajunge copilul tău, cu siguranță o să-l ajute programarea. Intră pe codeschoolclubs.ro ca să afli cum îi poți accesa și să-ți trimiți copilul la un curs de programare.
Eu știu pe cineva care la job a fost nevoită puțin să învețe niște HTML, un pic de CSS și acum se descurcă foarte bine în toate chestiile astea.
CSS sau CSGO?
CSS.
Ah.
Da. Și CSGO se poate învăța și ăla este un viitor foarte bun pentru cei mici, dacă, bineînțeles, o să persiste suficient și nu o să fie doar o chestie de moment.
Exact.
Partea de gaming, de e-sports.
Este o perioadă foarte bună în care să-ți duci copilul la programare și peste iarnă ar putea să iasă până în primăvară un mini-programator din el și poți să-l motivezi spunându-i că poate să-și facă propriile lui jocuri.
Exact.
Cei de la Code School Clubs fac foarte bine chestia asta, se împrietenesc copiii, intră acolo în zeama lor și îi învață chestia. Am văzut asta și pe copilul meu, Ariana era foarte satisfăcută că și-a făcut propriul ei joc în Scratch la început și după aceea a trecut către Thunkable și către altele. Ea s-a oprit și a dat seama cam până unde vrea, dar poate copilul tău descoperă că vrea mai mult, indiferent însă ce va face de aici înainte, copilul meu are noțiuni de programare și asta o să o ajute. Așa, și hai să începem cu cea mai importantă știre de săptămâna asta. Din păcate nu este legată direct de tehnologie, ci legată mai degrabă de, nici nu știu cum să spun, inconștiență. Practic am fost săptămâna asta suficient de aproape, de un dezastru în spațiu. Am fi putut să pierdem stația spațială internațională. Cel mai bine se vede chestia asta dintr-un reportaj de la CNN, unde au înregistrat conversația între NASA și stația spațială internațională când li s-au spus astronauților să se retragă în capsule pentru eventualitatea în care trebuie să fie ejectați către Pământ, să se salveze în cazul în care ce? Păi să vă spunem ce, nu știu dacă sunteți la curent cu chestia asta.
E o chestie care ne privește pe toți, nu doar pe cei din stația spațială. Asta este cel mai halucinant. Cineva face o greșeală mică care se dovedește a fi monumentală pentru toată planeta.
Greșeală mică? Da. Asta este cu premeditare. Este... Dar hai mai bine să vă arătăm ce s-a întâmplat, pentru că de pe partea rusească nu am știri pe care să vi le arăt. Cei de la CNN au comentat despre chestia asta și prea puțin am găsit în presă. Am mai găsit prin The Guardian și alte locuri. La noi s-a vorbit, dar destul de puțin pe la știri. Însă e groasă. Fiți atenți.
Safe haven and closed centerline hatches for the next two crossings.
This is the moment when the crew of the International Space Station was ordered to put on their spacesuits and enter their shuttle space crafts, as the station was threatened by approaching debris from Russia's anti-satellite missile test.
Right, station copies that the next time of closest approach is 0706. And that we intend to activate Safe Haven and Dragon.
The cloud of debris the test generated, which the US...
Dă-i o pauză. Deci, ce ați auzit, sunt astronauți care sunt pe Stația Spațială Internațională și americani și ruși, și ruși, care atunci se ducă către, către capsulele lor în cazul în care trebuie să fie ejectați, pentru că... Ce s-a întâmplat în spațiu?
Rusia a tras o rachetă către un satelit de-al lor mai vechi ca să demonstreze că ei au rachete care pot distruge sateliți.
Despre asta e vorba. 2021.
Ca să-și arate, să-și pună pe masă și să-și o măsoare împreună cu Statele Unite.
Și da, au reușit să sperie pe toată lumea, nu doar pe americani, au reușit să sperie toată planeta. Cred că le-a țățâit inclusiv celor de la Starlink, de la Iridium, toți cei care operează sateliți, cei care transportă televiziune, telefonie, toată lumea care folosește un sistem de, sateliți în Lower Earth Orbit, adică LEO, adică zona aia de 200 până la 500 de kilometri, au stat cu sufletul la gură pentru că în urma acestui exercițiu militar prin care Rusia a trimis o rachetă în acea zonă, au reușit să crească cantitatea de gunoi spațial cu 10%. Încă 1600 de obiecte sunt în momentul acesta urmărite. Deci după zeci de ani în care s-au trimis sateliți în spațiu, Rusia a reușit într-o... clip așa, să genereze încă 1600 de obiecte care circulă pe orbită cu viteze în astea, de genul 27.000 de kilometri pe oră. Practic, o bucățică atât dintr-un satelit de genul la care circulă cu 27.000 de kilometri la oră, orice atinge, trece prin el.
Da.
Și ca să faceți o idee cam cum arată momentul acesta gunoiul spațial, avem pentru voi Stuff in Space, un site pe care vă puteți da și voi când vreți. Vi l-am mai arătat în trecut, dar cam așa arată. Și după cum vă dați seama, avem foarte mult gunoi în spațiu.
Da, și dunga asta roșie de aici este, sunt sateliții de la Starlink, surprinși ultima dată. Uh-huh. Asta care arată că o operație aici.
Uh-huh. Da, pentru că sunt multe și sateliții de la Starlink care se adună pe orbită. Este aglomerația acolo pe orbită și deja sunt specialiști în spațiu, astrofizicieni și așa mai departe, care spun că este deja un fel de vestul sălbatic.
Da.
Toată lumea lansează fără reguli, fiecare își pune satelitul acolo, dacă lasă niște gunoi nu contează că n-are cine să-l tragă la răspundere și zona aia nu se autocurăță, că nu avem gunoiere acolo.
Exact, și toate, indiferent de ce tip de material ar fi rămas în spațiu, toate orbitează în jurul Pământului și se creează acest halo imens care se întinde pe câteva zeci de mii de kilometri distanță. Și asta este doar zona foarte apropiată din care acele bucăți, bineînțeles, pot ajunge în zona inferioară și pot cădea către Pământ. Mai ales dacă sunt suficient de grele. Cum ar fi bucăți dintr-un satelit rusesc, vechi, împușcat cu o rachetă.
Exact. La fel cum a fost cu stația spațială chineză, care a căzut anul trecut, bucăți din ea. Și bucățele de genul ăsta care circulă pe orbită, un șurubel în ăsta pe orbită, spre exemplu, poate să treacă prin stația spațială, care, mai nou, are probleme de etanșeitate, că îi găsesc din când în când câte o gaură. Mai trece cât un obiect, ori un microasteroid, ori o bucată de gunoi spațial care lovește. În momentul acesta, sateliții și sistemele, toate chestiile astea care circulă pe orbită, nu mai pot să meargă pur și simplu. Trebuie să facă slalom printre, exact, printre gunoaie. Nu știu dacă știți chestia asta.
Cea mai bună reprezentare video, care să nu fie o randare 3D, este cea din Star Trek, dacă nu mă știu, filmul de acum vreo 7-8 ani, unde trec printr-un astfel de nor de gunoaie și nu de asteroizi, că toată lumea în filme vezi o grămadă de nave spațiale care trec prin niște câmpuri de asteroizi. Nu, sunt gunoaie și acelea, și astea sunt gunoaie făcute de noi. Acum, cât de mult crezi că va escalada problema asta, mai ales nu neapărat în Statele Unite, ci cu restul planetei, cu Europa, cu China? Mă, adică fiecare o să ceară ca Rusia să fie răspunzătoare pentru chestia asta.
Exact. Dar până când vorbim despre consecințe și lucruri de genul ăsta, haideți să vă arătăm un pic cum arată gunoiul acela, pentru că a fost deja prins de telescoape. Uite, îți dau eu aici link-ul, primul după tech, da? Deci pe space.com am găsit inclusiv poze cu chestia asta în care poți să vezi cum arată gunoiul. Și gunoiul ăla circulă cu viteză mare de tot. Deci ai satelitul Cosmos 1408 înainte și imediat după impact. Sunt 1600 obiecte măricele care sunt urmărite, dar spun specialiștii că ar fi sute de mii deja de microfragmente care circulă. Și exact ce vă spuneam, fiecare bucățică mică, fiecare microfragment de genul ăsta este ca un glonț când, da, la viteză de genul ăsta.
Păi chiar... că glonțul circulă cu mai puțin.
Mai puțin de atât, da.
Practic, plus că trebuie să luăm în calcul faptul că în spațiu nu există gravitație, deci...
Nu se oprește.
Exact, nu se va opri. Chiar dacă lovește ceva, el nu se va opri. 2736 km pe oră.
Deci,
average.
Undeva de vreo 10 ori mai rapid ca un glonț, bucățele care circulă și prin orice lovesc, sparg, taie. Deci nu e ca aici că zici că dai la o parte piatra aia sau e un gunoi pe stradă. Nu e așa, este foarte... foarte periculos. Iar Rusia, într-adevăr, a vrut să demonstreze ceva, însă, evident, ca de obicei, a ieșit Serghei Lavrov, ministrul de externe, care să spună că e o prostie să spui că Rusia a făcut ceva periculos. Dar n-au vorbit despre faptul că au dat cu racheta, de ce au dat cu racheta, că au făcut gunoi și ce au de gând să facă cu gunoi. Nu și-au sumat nimic.
Toată lumea știe că Rusia are rachete, acum care e problema? Le-am mai folosit și le-am folosit în spațiu, stați liniștit, n-am fost pe pământ, nu am pus în pericol pe nimeni acum, ci doar pe mine.
Deci se vorbește mult despre subiectul ăsta, dar în România ați auzit probabil destul de puțin și devine o chestie destul de periculoasă. Uite, spre exemplu, că există o companie care urmărește aceste fragmente și există inclusiv imagini filmate cu aceste obiecte care circulă cu viteze foarte mari pe orbită. Este periculos pentru noi toți. Sunt deja unii care spun că chestia asta miroase a apocalipsă a internetului sau a tehnologiei. Avem investiții atât de mari în sateliți, s-au cheltuit atât de multe sute de miliarde pe tehnologie pusă pe sateliți pentru a avea comunicații rapide, încât habar nu avem ce se poate întâmpla dacă alea încep să se defecteze în cascadă, că dau dintr-un în altul.
Noroc că partea de internet a fost gândită la momentul la care am început cu creația internetului, nu prea știam noi să ajungem în spațiu și ne-am bazat pe pământ. Și așa că sunt foarte multe cabluri trase pe sub mări, pe sub oceane.
Asta din fericire.
Din fericire. Că dacă aveam deja acces în spațiu, clar ne uitam la sateliți. Că e mai simplu să pui sateliți decât să tragi cabluri pe sub
ocean. Corect. Însă există infrastructură critică care se întâmplă pe sateliți.
Partea de localizare.
GPS-ul.
Da.
Și gândește-te ce ai face fără GPS.
Păi nu poți să faci nimic, pentru că
în
toate
gadgeturile nu poți să faci nimic.
Și indiferent că au internet sau nu, și până și GPS-ul trebuie ajutat cu Wi-Fi. Deci dacă lipsește zona de GPS, nu ai localizarea precisă, că Wi-Fi-ul poate fi păcălit.
Imaginează-ți că ești din casă acum și trebuie să duci undeva și nu te mai poți baza pe GPS. Pur și simplu, da? Deci dacă nu este în jurul casei tale, cel mai mult am ajuns deja să depindem de sateliți pentru chestia asta, la fel livrările, la fel logistică.
Imaginează-ți că telefonul tău nu raportează locația precisă și tu îi dai mesaj cuiva să te vezi cu el oriunde. Și nu ai unde să știi chestia asta, că aplicația nu va raporta locația precisă.
Nu știi unde să vină curierul, unde să vină mașina, nu știi unde să te găsească. Și asta este doar cea mai mică problemă. Pentru că sistemul financiar global, în momentul ăsta bursele, sunt sincronizate prin satelit pentru că e mai rapid decât prin fibră. Există sisteme cu prioritizare pentru că prin vacuum informația circulă suficient de repede încât acele secunde să conteze de diferență între un continent și altul. Asta este un motiv pentru care Elon Musk are de gând să facă bani foarte mult de pe zona financiar prin Starlink. dacă pică și sateliții aia, din cauza unor întârzieri sau blocaje pe bursă, te poți trezi că a picat bursa. Și nu știi de ce. Din cauza că sistemele astea automatizate vor fi date peste cap și am avut situații de genul ăsta. Da. Nu vorbim de chestii absurde, distopie, apocalipsa internetului.
Bani, comunicație plus pericolul iminent să cadă ceva pe pământ.
Plus că astea, dacă dau unul peste altul și încep să cadă, sunt bucăți suficient de mari care atunci când o să înceapă să cadă, nu vor arde toate în atmosferă. Gândește-te că nici dacă stai în casă s-ar putea să nu fii în siguranță, că vine te mai chestia prin tavan. Este lipsită de orice fel de, nu știu, de normă de bun simț. Adică doar niște generali care stau și se pot ascunde în buncăre pot lua decizii de genul ăsta. Și americanii au ieșit și au auzit despre lucrul ăsta, dar gândiți-vă când ajung ăștia să vorbească în public despre chestia asta, ce s-a întâmplat în spate.
Da.
Au ajuns să vorbească în public despre problemă și să se plângă, pentru că nu se mai înțeleg cu rușii. Rușii fac o grămadă de nefăcute, deoarece pregătesc ceva. Și nu se poate decât bănui ce urmează, pentru că vedem mai multe surse de conflict, de stres în mai multe zone în momentul ăsta. Nu știu dacă urmăriți conflictul ăla de la granița dintre Polonia și Belarus. Nu știu dacă știți, dar curzii au dispărut acum o zi sau două.
Da.
Efectiv, au dispărut din graniță, așa. I-au luat belarușii și i-au dus. Păi, parcă tu i-ai adus că au vrut ei, acum tot tu i-ai... Deci, se întâmplă niște ciudățenii. Pe de o parte, belarusul, care este sub mâna rușilor, au pus oameni pe graniță. Pe partea cealaltă, masează trupe la granița cu Ucraina. Ucrainenii urlă în gura mare, pentru oricine vrea să-i asculte, că le e frică că vor fi invadați de ruși. La fel, țările baltice sunt tot timpul pistonate de rușii, să zicem așa, tracasate, agitate, plus că noi avem război hibrid aici cu manipulare și cu dezinformare și avem această toată campanie antivaccin susținută puternic din Rusia. Și nu spun eu chestiile astea, nu mă trezesc eu dimineața cu teoria conspirației, o spun oameni care lucrează în astfel de sisteme și diplomație, ba chiar inclusiv invitatul pe care o să-l vedeți duminică seara aici la IGDLCC, ambasadorul Danemarcei în România, care a vorbit uimitor, aproape șocant de onest și de deschis pentru un diplomat. Am ajuns auzind diplomații vorbind pe șleau, nici măcar nu se mai feresc să spună lucrurilor pe nume. Suntem în faza asta în care ni se pare că lucrurile sunt sub control, dar riscul este iminent.
Asta s-a întâmplat acum câteva zile la granița cu Belarus, nu?
Da. Imaginează niște oameni din Irak și Siria, duși cu avionul în Belarus și acolo tenit la granița Poloniei. Imaginează ce nivel au ajuns băieții ăștia disperați să nu piardă controlul sau nu știu ce vor să facă, habar nu am. Ca să distragă atenția de la alte lucruri. Da, nici nu știu. Deci, cam asta este partea cea mai importantă, acest satelit Cosmos 1408 dat jos și riscul pentru Stația Spațială Internațională și pentru toate sistemele de sateliți de pe planetă. Degeaba vorbim noi de gadgeturi dacă nu le vom putea folosi. Despre asta e vorba. Trebuie să fim onești și să spunem lucrurilor pe nume.
Da, orice știre am pus mai departe, faptul că am început cu asta, ălaltă o să pară o jucărie, o joacă de copii.
Da.
O chestie minoră. Da.
Dar hai totuși să ne mai distrăm și să mai vorbim și despre știri banale din tehnologie. Cum ar fi, spre exemplu, RIP Internet Explorer?
Internet Explorer, browserul pe care îl foloseam și eu din când în când ca să evit Microsoft Edge, și o să vă spun motivele și imediat. Principala utilizare a lui Microsoft Internet Explorer era ca să downloadez Chrome-ul și... Gata, am făcut deja două miștori de el și mai sunt foarte multe pe Twitter și, bineînțeles, pe Reddit legate de faptul că Microsoft o să renunțe la suportul și la funcționalitatea lui Internet Explorer, nu o să mai lege, bineînțeles, de motorul de căutare Bing și era și timpul, că a fost lansat în 1995.
Exact, ar cam fi timpul.
Dacă mai vrei să mai vezi cum arată Microsoft Internet Explorer, îl găsești pe acolo prin Windows, pentru că n-a dispărut de tot. Și cam atât. O să-i spunem bye-bye. Ne-a părut bine, într-adevăr. L-am folosit o lungă perioadă de timp până să apară browserele alternative. Chrome, Mozilla, Opera și așa mai departe. Dar s-a dovedit că până la urmă asta este. Gata, that's it. 11 versiuni între 1995 și 2013, iar de 8 ani de zile n-a mai fost lansată nicio versiune nouă de Internet Explorer.
Nu mai folosiți Internet Explorer, nu fiți ca Radu, faceți mai bine de atât, dar hei, mai bine punem Edge,
Nu, nu pune Edge.
De ce? Parcă îți plăcea.
Nu, nu mi-a plăcut niciodată Edge și nu l-am folosit niciodată.
Dar la un moment dat îl recomandai că era rapid.
Am citat din ce a spus Microsoft, că este mai rapid cu nu știu că la 100 față de Chrome.
Și?
Problema mea cu Edge și cred că problema multora cu Edge este că în momentul în care îl deschizi, l-ai deja preinstalat pe sistem, el își copiază conturile din Google Chrome fără să te întrebe nimic, își ia și cache-ul, își ia și paginile deschise din spate, tot history-ul, parolele. Iar e o chestie pe care mine mă deranjează. E ok, îmi cumpăr o mașină nouă, dar mi-o de la alt producător, dar producătorul a face schimb de date cu mine și îmi găsesc aceeași poziția scaunului.
Nu, nu,
se zice
nu,
că
nu.
E comodă chestia.
Dar nu e așa. Nu Microsoft okay. Se folosește de faptul că are sistemul de operare ca să fure datele din altă aplicație. Că le fură.
Da, exact. Asta pare a fi furt. Și ok, folosesc sistemul de operare de la Microsoft, dar refuz să folosesc Microsoft Edge-ul și metoda prin care pot scăpa de el să șterge executabilul. Și funcționează. Doar că dacă îl ștergi, va trebui să-l reinstalezi, bineînțeles, din Microsoft Store, dacă chiar vrei să-l folosești. Problema cu Edge care apare acum este acest Buy Now, Pay Later.
Ce asta?
Am văzut chestia asta și pe magazinele online de vânzări și de la noi, unde poți să-ți cumperi un produs și să-l plătești peste 15 zile. Uh-huh. Asta înseamnă că în Microsoft Edge e posibil să vezi pe viitor foarte multe reclame, foarte multe ad-uri, foarte multe mici aplicații care ți se instalează așa că vor ele, pentru că le-a dat Microsoft voie, pentru că de ce, dacă oricum poate copia datele din Chrome, de ce să nu dea voie și altor dezvoltatori să instaleze automat aplicații la tine pe desktop și după aia, dacă le folosești, să spună, știi că trebuie să plătești pentru ele. Uh-huh. Ok, partea de monetizare o înțeleg, trial version și după aia ajungi la plată, dar eu nu vreau să văd alte tipuri de aplicații care m-ar putea ajuta, cum făcea, de exemplu, la un moment dat Google Chrome cu extensiile, uh-huh. Că erai bombardat cu extensii care fac nu știu ce chestii. Și acum nu mai folosim niciuna, în afară de adblocker-ul, care a ajuns la 187 de când am deschis 4 pagini. Iar chestia asta nu-mi place. Plus că partea de plată va fi folosită, cel puțin în Statele Unite, de un procesator numit Zip. Deci nu mai discutăm de Visa, de Mastercard, nu mai trec în zona procesatorilor normal, ci pur și simplu probabil este un credit bank, un loaner.
E o companie de servicii financiare.
Exact, servicii financiare. Ideea este că...
Deci, practic, fără să te întrebe cineva, ți se oferă servicii financiare.
Exact.
Ia niște bani.
E foarte posibil să vină și chestia asta. E posibil să vină reclame, de exemplu, care oricum sunt foarte agresive pe internet, de la cazinouri. Ruletă, slots, o grămadă de joculețe care pot fi foarte negative, mai ales pentru cei mici, care folosesc probabil laptopul tatălui sau al mamei ca să stea un pic pe internet. Gândește-te ce se întâmplă acolo când îți dorește cineva cardul pentru că a jucat un joculeț slot care îi spune că ca să continue trebuie să apeși aici.
Corect,
apasă acolo și
discuția despre care vorbim, poate unii oameni vor să accepte reclame de genul ăsta, însă întrebarea este
te-a
întrebat cineva dacă accept sau nu reclamele astea din Edge? Că asta e problema, că nu te întreabă și nu prea ai cum să le eviți.
Păi ca pe Facebook, ca pe Instagram, ca pe TikTok, ca pe orice altă platformă, într-adevăr, trebuie susținută prin reclame. Dar din moment ce serviciul ăsta nu este neapărat unul gratuit, adică se pare Edge-ul de partea de Windows, pe Windows-ul teoretic l-ai plătit. Că l-a plătit producătorul laptopului și ți l-a pus, ți l-a instalat și ți-a luat ție o taxă sau l-ai cumpărat tu separat, e partea a doua. Dar nu poți să vii cu reclame forțate în condițiile în care tu ai plătit sistemul de operare. Dar, hei, stai că Edge-ul nu este în aceeași barcă cu Windows-ul. Este aplicație terță.
Hopa! Mm-hmm. Pentru că îl tratez ca o companie terță ca să poată să facă business ca o companie terță și să nu ai responsabilitate față de el, pentru că cei de la Microsoft au mai fost aici în disputa asta și atunci așa au învățat lecția de pe vremea când au fost sancționați pentru faptul că cu Internet Explorer oferit gratuit în dauna lui Netscape i-au îngropat pe cei de la Netscape.
True. Și până la urmă un motor de căutare care îți oferă acces la internet ar trebui să rămână gratuit sub limita în care tu vei căuta niște chestii și vei primi reclame la căutarea ta, dar nu forțat prin intermediul browserului, cum nu se întâmplă până acum la niciun alt browser. Decât dacă îți instalezi tu extensii și accepți că acelea vor veni, bineînțeles, cu reclame.
Exact.
Și de aceea Microsoft Edge nu este deloc pe placul meu și vă recomand să găsiți alternative la acest browser. Nu știu, există Brave-ul, care am văzut că se mișcă foarte bine și reușește să curețe foarte bine reclamele de pe orice dispozitiv, chiar de pe tablete. Dacă te uiți la filme de pe site-uri ciudățele, Recomandarea mea, instalează Brave pe tabletă sau pe telefon și să vezi că nu mai vezi nici măcar un banner din acela ciudat care îți deschide alte 5 taburi.
Foarte interesant. Și Firefox mai există?
Da, mai există, doar că așa vine cu bannere. Ale lui.
Pam, pam.
Și la un moment dat vindea, mi se pare, programe de mining crypto pentru telefoane mobile.
Printre altele.
Printre altele.
Bine, mergem mai departe?
Da, de la prăjitoare de pâine la telefoane. Este era în care toți producătorii de electrocasnice vor veni cu gadget-uri de tip smartphone, smartwatch sau alte chestii inteligente. Iar telefonul ăsta cică este gândit pentru mâini umane. Am mai văzut noi telefoane din astea curbate cumva? Zici că e un HTC de la vechi.
Da.
Late HTC.
Da.
Licența de Android este gratis. Dacă n-ai Play Store, ăsta văd că are Play Store. Ceea ce înseamnă că și-au dat un pic mai mult interesul.
Asta e Balmuda Phone, Radu?
Asta este Balmuda Phone, da. Un display de 4,9 inch, Full HD, 69 de mm grosime și o baterie de 2500 de mAh. Ok, are ecranul mic.
Și va fi gratis la fiecare pachet de șervețele.
A, nu, stai. Pretty thick. 13,7 mm grosime.
Ai, serios acum, că m-ai speriat.
Așa.
69 da. De milimetri, așa, lățime da. Și gros de 13,7. Deci va fi un săpun. Un săpun mai mare. Asta e un săpun.
Da.
Da.
N-ajunsesem la preț. Nu înțeleg de ce chestia asta costă 4.000 de lei.
4.000 de lei. 915 dolari în echivalent în ieni.
Ah, stai mă, că acum știu. Acum știu. Nu știi Balmuda Toaster?
Nu.
E, au un toaster de 300 de dolari. Ei se specializează pe produse din astea super high-end. Arată foarte cool, zici că este un șemineu, să-ți faci pâinea de Crăciun și costă 300 de dolari.
Ok. Pe principiu ăsta am început să vedem tot mai multe automobile electrice făcute de companii care fac electrocasnice.
Skywell, de exemplu, cea pe care am
și nu sunt singuri. Și o să vedeți din ce în ce mai multe companii, pentru că, ce să vezi, trăim într-o epocă în care orice produs nou lansezi va fi copiat foarte repede. Nu mai suntem în vremurile în care face Steve Jobs un telefon fără butoane și durează ani de zile până vin din urmă concurenții. Nu. Orice chestie nouă o faci.
Stai, te referi la Palm, nu la Steve Jobs.
Păi nu, dar Steve Jobs l-a făcut popular. Practic, okay. Steve Jobs a preluat de la Palm, care n-au știut ce să facă cu el, după care el a știut ce să facă cu el și a venit toată lumea și l-a copiat. Și acum, serios, 10, mai bine de 10 ani mai târziu, mă aștept ca oricine să fie în stare să facă un smartphone, chiar și românii.
Da, e un băiat care și l-a făcut din bucăți, în China.
Iată.
Băiatul ăla.
Deci, nu mai suntem în epoca în care smartphone-ul este o chestie revoluționară și în niciun caz un smartphone de ce nu ar să coste mai mult de 150 de dolari. Dacă vrem, într-adevăr, să fie pliabil, să aibă camere telescopice, high refresh rate, 108 megapixel sau mai mult, senzor de un inch, chestii de genul ăsta, acolo, da, încep să mă uit la niște sute, hai să zicem spre 1000.
Și întrebarea logică, la 4000 de lei face cartofi prăjiți?
Sau prăjește pâine?
Nu.
Nu, dar are un senzor de amprentă acolo unde ne place, pe spate, care este și buton de power, însă...
E urât cu spume.
Mulțumesc, Radu!
E urât cu spume. Serios, pare o chestie de acum 10 ani. Dar probabil o să se vândă. O să vândă câteva bucăți, 10, sute, nu știu. Mai era și aplicația aia pe care o cumpărai la 1000 de dolari de pe App Store doar ca să arăți că ești bogat, că nu făcea nimic. Îți spunea doar, you're rich și atât. Și băieții au făcut niște bani buni. Telefonul cu 20 de giga de RAM?
Hai mai bine să vorbim de ceva cu adevărat inovator.
Hai.
Deci, dacă nu pot să fac un telefon mai nou, vor face un telefon cu mai multe chestii pe el. Nu? Da, și să zicem pe șleau.
Exact. Și tot la capitolul ăsta de superlative, se pare că ZTE Axon, indiferent de model, vine de fiecare dată, odată la câteva luni de zile și spune, am cel mai mare senzor de cameră principal.
Unde? Unde?
Nu știu, era senzorul ăla de un inch.
Nu, dar unde e telefonul? Unde e ZTE?
Nu e.
Ok. Dar dacă vreți să știți că la capitolul premiere întotdeauna se străduie să fie printre primii, cei de la ZTE cu acest Axon 30 Ultra Aerospace version.
Uite că băiatul care a făcut captura nu are Windows activat.
Da, exact. Exact. Pe 25 noiembrie vor lansa telefonul și vor avea inclusiv endorsement și așa mai departe, anyway, este primul smartphone cu 18 GB de RAM.
Și care poate avea și 20, adică peste 20, probabil 24, o să fie o versiune cu 24 de GB de RAM, din ce am citit.
Și o să vină din start cu stocare de 1 terabyte, pentru că așa o să apare 18GB, 1TB, limited edition pe spate, ca să te poți lauda la toți prietenii tăi că tu ai telefon de 1 tera cu RAM mai mult decât au ei pe calculatoare.
Exact, doar să-l arăți. Așa.
Da. Dar o să aibă și, și camere mai bune, cu un pic de periscop. E modulul acela pe care vedem pe la toată lumea, da. Cumpărat cred că de la Samsung, dacă nu greșesc.
Da, și la partea asta, pentru 16 giga cu 1 tera, versiunea va costa $1000. Deci, la fel ca telefonul la parașută.
Exact, asta face foarte bine totdeauna ZTE și asta apreciem la chinezi, că sunt în stare să coboare prețul, astfel încât să împingă inovația și la ceilalți producători. Uh-huh. Dar m-aș bucura să văd telefonul pe aici pe masă înainte să mă pronunț dacă, este sau, dacă merită sau nu, pentru că deocamdată arată ca un S21 Ultra la care s-au strâns șuruburile.
Da. Și e posibil. Și sunt curios dacă acei 8 GB de RAM, acei 18 GB de RAM sunt cumva relevanți pentru sistemul de operare, dacă chiar sunt folosiți. Într-adevăr, orice OS va folosi mai multă memorie RAM atunci când îi pui.
Da.
Dar se va simți diferența probabil la anumite tipuri de aplicații care mănâncă mult RAM, cum e suita de la Adobe. Uh-huh. Dar în rest, nu o să vezi diferența asta.
Da.
Ok. Da, vom vedea.
Hai să mai vorbim mai departe și despre laptopuri. Nu știu dacă v-ați prins, dar eu am schimbat laptopul și chiar i-am făcut un prim contact acestui Huawei MateBook 14S.
Yes.
Yes. Și l-am laudat la superlativ pentru că pur și simplu merită. Uh-huh. Este un laptop foarte bun, dar ăsta este doar un i5 din generația 11-a. Avem pentru voi niște informații despre un i7 de generația 12-a, care în sine bench efectiv a umilit Apple M1 Max. În sfârșit s-a întors Intel, Radu?
Nu, pentru că Cinebench-ul este un benchmark, să zicem, orientat doar pe partea de performanță brută a procesorului și atât. Partea de calcul. Adică pentru cei care folosesc Autodesk sau CATIA, da, Cinebench-ul este cu adevărat relevant, că de ei este creat. Dar pentru alții s-ar putea să nu. Într-adevăr, o să-ți oferă mai multă putere. Uite aici, de exemplu, vedem acel Intel Core i7 la 7000 de puncte, peste un Ryzen Threadripper din generația 1 și undeva sub un Xeon care are 96 de nuclee.
Wow. Ok. Și asta este un procesor care poate rula în mod constant între 12 și 20 de W în versiune uite, includ free segment U15, U28 între 20-28 și H45 până la 45 de W. Da, și mai este și o versiune H55.
E unul din procesoarele pe care l-am și eu, mi se pare, în generația nouă în acest laptop, pentru că tot timpul este cu ventilatoarele pornite. Nu are altă soluție de răcire, deși în momentul de față placa grafică dedicată este dezactivată. Adică doar procesorul este cel care generează, uite, pune și tu mâna aici.
Îți ține băutura caldă.
Da, bine, acum în momentul de față folosesc OBS-ul, care mănâncă multe resurse pentru recording în 4K, dar chiar și
da,
așa.
Dar tot oricum, tu când lucrezi, asculți ventilatorul.
De-aia am făcut stația să meargă.
Deci, practic, dacă nu ai white noise, îți iei un laptop exact cu i7 de generația 9 a 10.
Dar reușești să te detașezi de...
Te calmează, nu?
Da.
Te ia și somnul?
Depinde cât de multă umiditate în cameră.
Ne întoarcem la ale noastre. Avem procesor nou, așadar, i7 din generația 12-a și în versiunea asta 12700H a bătut inclusiv i9 de generația 11-a.
E, ăla n-a fost prea reușit, generația 11-a, nici 10-le.
Da, da, uite, a bătut și Ryzen 9.
Aia, da. Aia este o realizare. Și exact. Ryzen 9 și Ryzen 7, care, da, sunt procesoarele cele mai căutate în momentul de față pe laptopuri. Și, apropo, de chestia asta nu scrie pe ce sistem de operare sunt făcute testele, pentru că dacă sunt făcute pe Windows 11, și de acolo vine un avantaj major pentru Intel.
Pentru că au lucrat împreună cu Microsoft pentru optimizări.
Da, și momentan Windows 11 depunctează foarte mult AMD-ul la capitolul performanță brută.
Pentru că?
Pentru că AMD-ul folosește puțin altfel memoria RAM, uh-huh, și nucleele și nu sunt încă compatibile.
Ok.
Din diverse motive pe care nu le înțeleg.
N-aș băga mâna în foc 100% pentru toate cifrele, pentru că Apple MacBook Pro 16 2021 cu M1 Max, uh-huh, are un scor, cel mai slab scor din clasamentul ăsta și mi se pare...
Păi e comparație între ARM și x86. Încă exact avem aceeași discuție, deci acest benchmark nu poate fi luat în serios la capitolul ăsta.
Asta zic, pentru că M1 Max, bine, are două probleme M1 Max. Este stupid de puternic din ce am văzut,
da,
dar în realitate noi nu l-am testat.
Da.
Într-un motiv foarte simplu, e imposibil să-l găsești de cumpărat. Mi-am întins antenele peste tot, doar la comandă în două luni îți vine un M1 Max în momentul ăsta. Laptopul, spre exemplu, pe care l-avem noi în teste de la iStyle este cu M1 Pro.
Da.
Și nu are 32 de core-uri pe GPU și toate nebuniile, deci na. Ok, deci cam asta este pe partea de procesoare. Noi așadar stați pe pace că au băieții ce să ne ofere și anul viitor, cu o singură condiție, să aibă și o fabrică unde să le producă. Intel a băgat niște zeci de miliarde în fabrici în Statele Unite cu ajutorul, cu sprijin federal, și vor începe să producă de anul viitor sau poate peste 2 ani, să vedem cât de repede se mișcă construcția acolo, procesoare acolo.
Da. Și dacă tot vorbeam de Apple, a apărut o știre foarte interesantă. Dacă îl urmăriți și voi pe Louis Rossmann, vă recomand să vedeți ultimele două videouri pe tema asta. Apple a lansat acum vreo 2 ani și jumătate, dacă nu chiar 3 ani, un program de repair în care puteai să-ți găsești, de exemplu, componente pentru telefonul și laptopul tău și să le repari. Era dedicat mai mult pentru cei care au servisuri în zona asta. Doar că problema lui Apple este că atunci când trebuie să-ți repari un telefon, este că te duci ca utilizator, îți dai numele, respectivul service îți ia serial number-ul de pe telefon și numele tău le asociază și le trimite la Apple și comandă piesa. În 2021 te aștepți că atunci când ai ecranul defect la, la un telefon foarte popular, cum e iPhone 12 sau 11, te duci la service și zici, mă întorc în jumătate de oră. Pentru că nu durează mult să schimbi un ecran. La Huawei au făcut-o de față cu noi, avem și clipul acolo. Atât de simplu ar trebui să funcționeze, mai ales dacă ești un serviciu destul de mare, bă, chiar și la alea de cartier.
Pentru că e foarte simplu să dezlipești un ecran, îl dai deoparte, îl mufezi pe ăla nou, îl lipești, l-ai băgat la cuptor și s-a terminat.
Exact. Și un serviciu nu poate face lucrul ăsta pentru că clientul se va duce la serviciul următor care va rezolva problema atunci, nu peste două săptămâni când vine piesa de la Apple.
Opa.
Problema este că asta s-a întâmplat acum 2 ani și jumătate, ci că Apple în momentul de față există și un comunicat de presă la ei pe site, care este ambigu, care nu spune absolut nimic și pur și simplu ar putea fi făcut, cum spune și Louis Rossmann, aici eu din informațiile lui, ca dacă mai există discuție pe tema Right to Repair, un subiect destul de controversat acum în Statele Unite, să poată spune Apple senatorilor respectivi, a, uite că noi avem program de reparații. E oficial, toată lumea poate să se înroleze, dar mai apare o altă problemă interesantă pe care o discută Louis, că în momentul în care te înrolezi în acel program, ai acces la niște chestii de bază, cum ar fi display-uri, ai acces la niște chestii, cum ar fi, nu știu, baterii și eventual niște componente, cum ar fi carcasă. Dar n-ai acces la mufe, n-ai acces la chipuri de încărcare care se defectează destul de des pe laptopuri și dacă le ai în stoc, Apple îți poate închide business-ul și te poate băga în groapă, dacă ești înrolat în programul respectiv. Chestia asta s-ar putea să fie doar un PR stunt, așa că luați informația cu foarte multă sare, cu o găleată dacă se poate, pentru că nimeni nu crede că Apple o să ne dea cumva uneltele și componentele să repare în telefoanele din moment ce el nu are încă suficiente componente să le producă și să le vândă pentru cererea pe care există.
Plus că atunci când dai foarte mult pe un telefon, Apple probabil și imaginează că ai fi dispus să ții un telefon nou dacă se strică, într-o situație extremă, oricât de frustrat ai fi, s-ar putea să te duci să ții un telefon că nu poți să stai cu cioburi în mână.
Exact.
Și nu o să treci la altă marcă doar pentru că ți-a spart ecranul, că nu e vina mărcii că ți-a spart ecranul, dar ar trebui să fie responsabilitatea lor ca în service să existe piese din momentul în care device-ul a ajuns în piață. Asta este frustrant pentru orice fel de client, inclusiv de Tesla, dacă vrei, de Huawei și de orice. În momentul în care produsul tău este la raft, mi l-ai vândut, serviciul tău să aibă piese. Punct.
Și aici, George, se referă la serviciul dedicat al companiei, ca să mai vorbim de serviciurile terțe, pentru că Apple nu poate acoperi toată lumea și telefoanele lor se vând până la urmă în toată lumea. Și laptopurile și așa mai departe. Deci, momentan, și oricum știrea asta vine imediat după ce s-a demonstrat că iPhone 13 nu permite înlocuirea display-ului fără înlocuirea chipului, deci automat trebuie să cumperi neapărat display de la Apple, care ajunge în 2 săptămâni.
Dacă ajunge în 2 săptămâni și cu siguranță nu va fi ieftin, așadar, dacă ți-e un iPhone nou, nu uita de aceste limitări. Și chiar dacă ești dispus să le accepti, accepte-le, dar dacă vrei un sfat simplu, ia o husă babană și nu mai contează ce culoare are telefonul, din păcate, protejează-l ca să nu plătești nu doar cu banii, ci și cu timpul și cu răbdarea ta.
Mai ales că acum sunt, având foarte multe culori fiecare telefon, găsești niște oferte bunicele mai ieftine la, alte, la un telefon care e, nu știu, roz, de exemplu, care nu se vinde prea mult, sau gri.
Da. Și hai să mergem mai departe, că vine Black Friday ăla original în străinătate.
Ăla pe bune, da. Și am văzut niște chestii acolo și m-am ofticat pentru că nu le pot comanda.
Dar măcar să vă arătăm cam ce înseamnă Black Friday pe afară, unde brandurile mari au început, vă spuneam eu în live-ul de Black Friday din România, să-și facă propriile magazine online. Ei, uite, spre exemplu, Google pe store-ul din Germania o să aibă tot felul de produse reduse, nu foarte reduse.
Da, pe Germania se pare că nu, dar pe US această boxă nu mai este $99, este $59.
Exact. Sunt tot felul de reduceri interesante. Pe Statele Unite, dacă aveți acces la marfă de acolo, puteți să vă luați tot felul de lucruri. Pixelul nu va fi redus, dar ai reduceri la Pixel Buds, la camere Nest, la Nest Doorbell și la Nest Hub, generația a doua, care deja poate fi cumpărat la $50 și el, de la 99,99.
Am văzut Nest Hub-ul. Și apropo de asta, m-am uitat și pe Amazon să văd dacă găsesc oferte de genul ăsta. La Google nu, dar există la dispozitivele Echo, dispozitivele proprii.
S-a activat Black Friday-ul pe Amazon?
Da, și este international version. De exemplu, un Echo Dot costă doar €29. Cu livrare.
Foarte tare.
În livrare mi se pare că e vreo 5.
O să vă facem niște articole cu niște selecții de pe Amazon și de pe alte site-uri din afară, de unde putem sau nu cumpăra. Mai sunt tot felul de site-uri care promit că dacă faci livrarea la ei, ți le trimite mai departe. Uh-huh. Nu cred că o să ajungă anul ăsta, din păcate. Adică sunt, e o chestie destul de complicată. Să comanzi în Statele Unite, la unul dintre centrele astea de logistică. Am avut și eu, am cu adresă de genul ăsta, da, pe un raft undeva în Statele Unite. Însă, din păcate, nu cred că o pot recomanda cu toată inima, pentru că până când comanzi, ăia dacă depistează că tu faci o comandă la un astfel de warehouse, ar putea să anuleze comanda.
Da.
Dar dacă ajungi acolo, ăia trebuie să ți le strângă toate la un loc și să ți le împacheteze, să ți le pună și pe aia să plătești TVA-ul și vama la intrare aici în România. Știm cu toții ce se întâmplă la vama din România, la poștă.
Da, dacă o faci pe cont propriu și nu o faci printr-un nu știu, transportator ce folosesc Amazon DE, de exemplu, care se ocupă ei de partea.
În Amazon DE nu are vamă cu România. Dacă tu pleci din Statele Unite, trebuie să faci vamă.
Ah, de aia sunt așa ieftină.
Exact.
Și vine atât de repede.
De-aia, mare grijă, anul ăsta nu vă cumpărați chestii de pe UK.
Și mi-a luat fețe de pernă de pe Amazon.
Eu am cumpărat un alimentator, spre exemplu, mai special, de pe, din Marea Britanie, de pe eBay. Uh-huh. Abia a trecut de Olanda. Și trebuie să ajungă în Polonia și din Polonia.
Și o săptămână și abone.
Da, are deja mai mult de o săptămână, o săptămână jumate deja. Și mi-a venit e-mail că a trecut cu bine de vamă în Olanda. Că acolo a fost punctul de intrare în Europeană. Deci, da.
Și atenție mare când cumpărați de pe Amazon DE, într-adevăr ne avem o experiență plăcută cu ei, dar atenție mare la transport, pentru că unele produse nu sunt neapărat vândute de ei și uite, de exemplu aici costă 69, e redusă, dar costă €30 livrarea.
Exact. O să facem o listă și o selecție de produse care nouă ne-au plăcut de acest Black Friday de pe Amazon și o să revenim cu ele. Mă gândesc chiar să facem și un live în care să povestim despre ce am mai găsit interesant, că e un moment bun să mai punem mâna pe niște chestii cu adevărat reduse, dar nu foarte. Uitați-vă că nici în sănătate nu sunt foarte mari. Mă uitam, spre exemplu, că sistemul ăsta de Wi-Fi de la Google, care a început să intre în Europa, mă uitam la el în Statele Unite de vreo 2 ani, că este foarte simplu și ușor de folosit, are o reducere de doar €20, de la 200 la 180.
Sunt chestiile care se vând, automat nu o să fie reduse, pentru că iau oricum destul de puține produse și e așa, e un pic de marketing. Dar, na, e o satisfacție. Dacă chiar îți dorești produsul respectiv, cum am făcut eu, de exemplu, cu Nestul, l-am cumpărat la prețul lui real, pentru că mi-a plăcut, l-am vrut.
Hai la următoarea, hai să să băgăm viteză.
Sunt mai multe site-uri
mai vorbim de deal-uri, vă mai facem noi o listă.
Exact. Facem o listă, sunt mai multe site-uri care au ofertă în momentul de față, dar cred că mai degrabă ne interesează să revenim la browsere cu care am început și să îți faci tu update la Google Chrome. Cum îți faci la update la Google Chrome? Te duci aici, în dreapta. Vedeți dacă se vede. Cred că se vede. Te duci în dreapta aici, te duci la Help și te duci la About Google Chrome. Și la Google Chrome o să vezi acolo dacă este up-to-date sau nu este up-to-date. Chiar și Chrome-ul trebuie updatat din când în când, pentru că dacă te mai uităm pe Google Blog, pe blogul lor personal, o să vedem că și ei rezolvă foarte multe situații neplăcute. Patch-uiesc, completează niște bug-uri. Astea, de exemplu, are 25 de fixuri de securitate. Iar unele browserele nu-și fac update automat din motive pe care nu le cunosc. Probabil.
Mare atenție, versiunea cea mai recentă este 96.
Da. 96.04.66.64.45.
Da. Asta este versiunea pentru PC pe 64 de biți.
Exact. Vorbeam de metaverse în edițiile trecute, de Meta, de Facebook Meta, da. Metaversul celor de la Microsoft și așa mai departe. Se pare că au apărut și niște mânuși cu răspuns haptic.
Ce ziceam că o să vină?
Metavers, exact. Care să te ajute să poți controla elementele pe care le vezi în VR, cum ar fi o paletă de tenis, nu știu, magia vrăjitorului pe care îl impersonezi sau pur și simplu un volan pe care o să-l folosești ca să conduci o mașină a viitorului sau o mașină actuală.
Evident.
Foarte mulți că ai putere. Un Lamborghini parcă asta.
Pentru că toți vrem să fim or player one, or player two în poza asta.
Exact. Partea asta de mânuși, iarăși, e un produs la nivel teoretic momentan și pe care nu știu dacă o să-l vedem în curând, decât probabil în laboratoarele de cercetare în care se lucrează la VR de 10 ani. Dar, având în vedere că Facebook este mai interesat de chestia asta, mai ține minte parcă ochelarii de la Samsung puteau fi cumpărați împreună cu... au fost subsidized cumva de către cei de la Facebook.
Da, au fost subvenționați.
Pe care îi găseai destul de ieftini în încercarea de a face un pic de adopție. Partea cea mai importantă însă este controlul obiectelor pe care le ai în VR și niciodată nu o să poți folosi un mouse și o tastatură. Ai nevoie de niște completări cumva ale mâinilor. De aceea domeniul ăsta, pe lângă căștile care oricum au ajuns la o rezoluție fantastică în momentul de față, am văzut OLED 8K în fiecare ochi.
Da, nu știu dacă îți trebuie atât de multe. Eu pe mai mult de la PS2K n-am mai văzut diferențe.
Da, exact. Nu ai nevoie neapărat, dar dacă a ajuns tehnologia la nivelul ăla, la capitolul ochelari și la mânuși o să vedem niște chestii interesante, iar chestia asta s-ar putea să se traducă foarte frumos în robotică. Uh-huh. Și în ai văzut că sunt multe startup-uri care creează mâini și membre, de exemplu, pentru cei care au nevoie de așa ceva și le fac foarte, foarte ieftin. Uh-huh. Iarăși o zonă care poate fi impactată de niște mânuși care au răspuns haptic,
da.
Și care să-i ajute pe cei care nu mai simt să simtă în continuare. Pentru că, într-adevăr, că dacă n-ai o mână sau n-ai un picior, o să fie un pic cam nasol pentru tine în VR.
Ok. Asta. În partea asta de metavers mă pasionează și nu prea, că deocamdată încă nu mă convinge.
Da.
Nu mă văd să-mi pun ochelarii să stau în sesiuni lungi, pentru că transpiri, te amețeala și de fiecare dată când am făcut ceva legat de metavers de VR, nici mie nu mi-a plăcut foarte tare și nici oamenii care mă urmăresc nu au fost foarte încântați. Așteptăm încă să vină cei de la Magic Leap, uh-huh. Să ne punem niște ochelari foarte ușor sau o lentilă de contact ca să funcționeze chestia asta. Hai să trecem un subiect însă care se lovește puțin ceva mai devreme legat de Black Friday. Și dacă stați prin Marea Britanie, sunt șanse mari să fiți acolo, că ne uităm prin analitice și sunteți mulți plecați cu treabă pe acolo.
Exact.
Mare grijă că Amazon a anunțat public că de la jumătatea ianuarie nu va mai accepta cardurile de credit Visa în Marea Britanie. Și chestia asta pare așa, bă, de la ce s-au luat ăștia?
S-au certat ăștia doi, o să fie tot în regulă.
O să fie totul bine, se împacă, însă e un pic mai profundă de atât. Dar hai să le spunem în primul rând ce s-a întâmplat și ce a zis Amazon.
Visa are orice procesator de plăți, indiferent că e Visa, Mastercard sau chiar unul virtual, are niște comisioane. Automat când faci o tranzacție, când faci o plată, se plătește un comision. Dar nu-l suporți tu în momentul de față, ci îl suportă comerciantul prin prețul produsului de la raft. Nu o să-ți ia comision la 18,9 lei, dar comerciantul va plăti comision pe suma respectivă pentru Visa, Mastercard sau procesatorul de plăți. Iar Visa are niște comisioane destul de mari pentru cardurile de credit, atenție, care sunt destul de multe în afară, mai puține la noi, că noi n-am adoptat așa de timpuriu metoda creditului sau cardului de credit, dar la ei sunt o chestie obișnuită. Adică ei sunt obișnuiți să plătească cu cardul de credit și nu cu cel de debit. Chiar cred că mai țin minte că acum câțiva ani de zile toată lumea s-a uitat ciudat la noi când am ieșit în afară cu cardul de debit.
Da.
Ce-i asta? Păi exact. Nu e îmbosat? Păi cum adică? E fals? Și Amazon s-ar putea să renunțe la varianta asta de plată. De fapt, va renunța din 17 sau 15 ianuarie, nu, 19 ianuarie 2022. Mastercard și American Express încă vor funcționa, dar asta înseamnă că Visa, care e un procesator, unul dintre cei doi mari, că da. American Express nu este chiar atât de mare, va fi refuzat de cea mai mare companie de vânzări de orice din lume.
Ca să vă dați seama cât de mare este miza. Ca să vă dați seama cât de mult se bat băieții ăștia și interesant este că singura chestie care au fost în stare cei de la Visa ca reacție la toată chestia asta, că o să încercăm să rezolvăm și ne pare rău că cei de la Amazon încearcă să limiteze opțiunile consumatorilor.
Consumatorii nu sunt limitați. Pur și simplu se
sunt
vor duce,
taxați.
Se vor duce la varianta cea mai accesibilă.
Sunt mulși.
Exact. Și uite, dacă te uiți la toate startup-urile care au venit cu servicii financiare în ultima vreme, folosesc majoritatea Mastercard și au comisioane zero. La plăți, cel puțin.
Cel puțin la, în aparență. Există anumite scheme prin care poți, într-adevăr, să operezi cu comisioane mai mici și Mastercard, într-adevăr, au reușit să inverseze chestia asta în ultimii ani, au devenit mult mai friendly cu startup-uri, cu tot felul de companii de tehnologie, iar Visa, între timp, schimbarea importantă, dacă vă pasionează domeniul ăsta financiar, că pe mine mă mai interesează și chestiile astea, e că eu trăiam cu impresia asta că Visa a rămas în continuare o asociație a băncilor europene.
Nu mai este de mult.
Dar nu mai este. Nu pentru mai este. Că Visa Inc. a cumpărat Visa Europe integral cu vreo 16-17 miliarde de, nu știu, de euro sau de dolari și au transformat-o într-o companie globală de payment care în momentul acesta este extracomunitară. Și atunci ca să opereze aici funcționează un pic diferit.
Tocmai de aceea foarte multe din site-urile sau exchange-urile care funcționează pe crypto folosesc cardul Visa pentru că acolo comisioanele respective nu sunt atât de ușor de observat și nu sunt atât de deranjante, pentru că știu cei care se bagă în chestia asta, știu că au și exchange-ul are comision la tranzacții, da. O să fie și procesatorul și se iau niște fiuri destul de măricele acolo, da. Care lui Visa îi convin.
Exact. Exact. Așadar, dacă vreți să înțelegeți care este miza, cam asta este, este comisionul. Foarte puțin de la mulți, dar acel foarte puțin poate însemna de la 0,5, 0,6, 0,7 până la 1,2, 1,5.
Da, da. 1% dintr-un produs care costă un leu sau 2 lei, e mult.
Da.
E mult pentru că la fiecare pachet de Eugenia, comercianul trebuie să plătească 1-2% probabil pentru chestii, pentru fiuri mai mici.
Da.
Trebuie să plătească comision. Și automat și el va trebui să ridice prețul.
Dar uite că am găsit o chestie interesantă. Dacă vreți să vedeți cam care este structura unei companii, uite, vă dăm.
Are două subsidiare, asta e ciudat.
Are mai multe.
Și 49 de executivi. Asta doar în Europa.
Uite, spre exemplu, ca să vă faceți o idee cam cât... Ce înseamnă organizație de genul ăsta și de ce trebuie să taxeze atât de mult? Pentru că banii aia trebuie să se ducă la... Ai așa, Visa Europe are 49 de executivi și două subsidiare. Deci are Cardinal Commerce Freedom Visa Asia Pacific, dar dacă la Visa Europe este Visa Switzerland și Visa UK. Practic au două entități pe care trebuie să opereze și dacă dai click pe una din ele o să mai descoperi alte lucruri și companiile acestea în spate sunt deținute de una la nivel internațional, sunt niște chestii mari. Aveam, din câte știu, o birouri inclusiv la București. Am colaborat cu ei la un moment dat pe proiecte de comunicare, de educație. Era la un moment dat chestia cu banii pe net pe care am făcut-o foarte faină împreună cu ei. Da, Visa era întotdeauna era un player activ în piață și încerca să facă și educație, dar pe vremea aia era încă o asociație a băncilor, nu o companie deținută din sănătate. M-aș bucura să-i mai vedem însă prezenți pentru că, acum, chiar dacă ne place în perioada asta, Mastercard, lăsat singur de capul lor fără competiție, s-ar putea ca și ăștia să înceapă să facă chestii, la fel cum Visa devenise foarte confortabilă.
Da.
Bine, asta e despre operatori și procesatori de plăți. Mergem mai departe?
Da, hai, pe scurt. Bun, mergem la gaming news.
Foarte rapid, pentru foarte că rapid. Suntem în perioadă de reduceri. Și eu și Radu stăm geană pe reducerile de la PlayStation, pentru că vrem să ne luăm PlayStation Plus, nu?
Da, Doamna? Exact. Vânăm PlayStation Plus la cel puțin jumătate de preț.
Asta ne dorim.
Asta ne dorim, care vine oricum cu două jocuri pe lună, deci 24 jocuri pe an pe care eu n-am avut timp să le joc până acum de 2 ani de zile.
Dar în iarna asta cine n-o să se joace?
Am 48 de jocuri pe PlayStation? Am.
Exact. O să fie o grămadă de jocuri reduse și vă spunem rapid așa pe care sunt deal-urile mari. Demon's Souls, Returnal, Ratchet & Clank Rift Apart, Sackboy A Big Adventure, Death Stranding Director's Cut, Marvel Spider-Man Miles Morales, Ghost of Tsushima Director's Cut, toate au ceva reduceri, nu extraordinare, dar niște prețuri bune, toate sunt în zona asta de sub 50 de euro, cam acolo. Unele chiar la 30.
Da, și de Black Friday de obicei la PlayStation durează mai mult decât la alții. Momentan sunt 60%, dar ia să vedem subscripțiile cum stau. Iară, am găsit ce ne trebuie?
Asta ne interesează.
PlayStation Plus, ia să vedem, 12, momentan e la 33%. E mult mai accesibilă. Cel puțin pe UK. Asta e pe UK și pe Europa.
Ok.
Dar de obicei ajung și pe PlayStation la noi. Ar trebui doar să intrăm în aplicația de PS Plus și să vedem dacă se întâmplă ceva acolo. Ești logat tu? 12 months cu reducere de 33% este 179 de lei în loc de 230 și ceva. Eu aș mai sta un pic până la Black Friday când o să fie probabil 120 sau 100 de lei. A, uite, 269 de lei, exact. Nice.
Ok. Deci cum ai intrat pe PlayStation?
Și eu am aplicația pe telefon.
PlayStation Store România. Hai că mă duc eu pe România. Store PlayStation.com.ro, așa. Sunt și logat. Ia să vedem.
Subscriptions.
Black Friday. Da. 33% reducere la 12 luni. Și asta vine în lei, 179,3 lei, da. Și uite, niște ai monthly games inclus, da? Knockout City, First Class, Trouble, Kingdom of Amalur, Reckoning, Saints and Sinners, The Persistence, sunt mai multe jocuri și poți să-ți iei inclusiv membership pe o lună la 40 de lei, nu e așa ieftin, dar pe 3 luni 105 lei dacă vrei doar să te joci peste iarnă.
Da, partea de membership pentru PS Plus mi s-a părut o afacere bună cam întotdeauna, mai ales când dacă nu știi ce vrei să te joci în mod special și pur și simplu aștepți niște jocuri bunicele la reducere, ai sunt două pe lună.
Exact. Iar pe PlayStation Plus, uite, ai niște pack-uri suplimentare de la Rocket League, spre exemplu, pe care îl am și cred că aș putea să le iau, uite, redus 100%, spre exemplu.
Stai că vreau și eu.
Și ai un Celebration Pack pentru Fortnite, mai Call of Duty Warzone Combat Pack, Brawlhalla, ai Bonus Pack 4, ai $1,000,000 în GTA. Pe GTA Online ai $1,000,000, pe PS Plus ai $1,000,000 în GTA, pe GTA Online.
La add-on-uri și la chestii de genul ăsta nu m-am uitat niciodată, îți recunosc.
Da. Bine, dacă joci mult, s-ar putea să te intereseze. Iar pentru partea de multiplayer, FIFA 22 pe PS4, 204 lei, uh-huh, și pentru PS5, 273 de lei.
Eu încă nu sunt prețurile alea pe care le așteptam, dar...
GTA 5 Premium Edition, 70 de lei. Minecraft 90.
Băi, sunt reduceri.
Sunt ceva reduceri.
Și o să fie și mai multe în zilele de Black Friday, pe 25, pentru că atunci se întâmplă de obicei Black Friday-ul în afară.
Zici tu că o să mai reducă o dată?
Da. Păi eu știu că acel PlayStation, subscripția de PS Plus ajunge la jumătate de preț. Sau chiar 66% pentru o zi.
Ok. Așadar, stăm geană și pe lucrurile astea, așa cum sunt convins că stați și voi, că iarna asta nu o să socializăm foarte tare, nu o să ne întâlnim foarte, foarte mult cu alții.
Microfon, căști și controlă română.
Exact. Enjoy. Bun. Am vorbit despre asta. Ne mai torcem un pic în spațiu, că să vorbim de căpșuni din spațiu. Cât e kilo? Care-i faza? Care-i faza?
Băieții ăștia fac mâncare în spațiu.
Mare lucru.
Da.
Le iese?
Au făcut și pâine, au făcut și căpșuni proaspete. Păi le iese, pentru că au lumină de creștere, cum avem și noi pentru curii și pentru prietenii lui. Și automat mi-e trebuie niște apă.
Uh-huh.
Nu?
Da.
Practic poți să crești plante oriunde.
Deci până la urmă ne putem imagina în viitor că astronauții vor putea mânca legume crescute pe Marte, ca în marțianu.
Da.
Pâine făcută pe rachetă și insecte.
Mai puțin cartofi, că ea nu-i vede mult pământ.
Da.
Da, au încercat și cu ce era mai greu în marțianul. Dar da, sunt multe plante, de exemplu, de genul ăsta pe care le poți crește pur și simplu în apă, adică sau cu un pic de vată sau lucruri de genul ăsta. Mai știți și voi experimentele de la școală când băgai o boabă de fasole, uh-huh, în niște vată, o puneai în apă și aveai fasole.
Ok. Da, soluții simple care pot funcționa și dovadă că plantele, iată, viața poate exista și dincolo de scoarța pământului, pe un pământ altfel foarte fragil pe care îl chinuim în fiecare zi, dar mai multe despre asta puteți afla în materialul făcut de Sorin Tănase pe Cavaleria. Un material foarte bun cu ceva concluzii de tras după COP26. Mm-hmm. Vă încurajez să vedeți acel clip. Multă lume l-a apreciat și este făcut cu foarte mult suflet. Ne-a sfătuit mult în legătură cu materialul și am ajuns la această concluzie să-l dăm în această variantă care să motiveze poate mai mulți dintre voi să deveniți mai activi în discuția despre mediu. Nu o să mă întind foarte tare aici. Știți că nu vreau să par foarte activist așa. Că știi că oamenii când te văd așa mai activist o să zic, da, de ce interesa asta și ce vrea, și atunci cumva fug de conversația asta. Și știu că nu vă interesează subiectul, dar nu vă pasionează. Putem să o spunem pe șleau, hai, ziceți-o pe bune, dacă v-ar
nu
pasiona...
Nu vă afectează în mod direct astăzi. Ok, lăsăm pe mâine, nu e o problemă. Poate fi rezolvată și mâine, de către alții.
Exact. Și pentru că nu vă pasionează subiectul, nu prea sunteți activi, nu prea faceți chestii. Nu cred că veniți aici ca să vă laud sau să vă spun chestii pe care vreți să le auziți. Nu facem curiosity așa pur și simplu ca să vă periem. Vă spunem pe șleau, avem o problemă în România că nu avem suficiente voci care să ceară mai multă acțiune la capitolul poluare și schimbări climatice. Și acest clip pe care vă încurajez să-l vedeți ar putea să vă dea măcar un trigger ca să vă interesați ce puteți face și voi.
Avem o problemă în România cu pur și simplu respectul față de vecinii tăi, mai ales că majoritatea lumii, majoritatea românilor stau la bloc în momentul de față. Și faptul că atunci când nu-ți convine ceva, îți este teamă, îți este frică, îți este, nu știu,
jenă
să te duci să-i spui vecinului, te rog frumos, fii un pic mai atent pentru că mă deranjezi seara de seara. Și asta este poveste reală cu vecinul meu care este în vârstă și care mi-a spus după un an și jumătate că pe el îl deranjează când eu mișc ușa de la șifonier care e pusă pe o șină și care, într-adevăr, așa am găsit-o acolo în apartament. Dar eu n-am știut un an și jumătate că pe el îl deranjează. Și nu mai închid noaptea. Dar a trecut un an și jumătate și a trebuit să ajungem cumva față în față prin altă ipostază ca să-mi spună lucrul ăsta. Mi-ar fi plăcut să-mi zică pentru că atunci eram probabil mult mai buni vecini.
Ar trebui să vorbim mai des cu vecinii noștri. Despre exemplu, eu mă bucur că am vecini, dar am vecini care sunt în șantier. Și îi mai rog din când în când să-și mai curețe. Eu dau cu motorul în fața porții. Nu postez pe social media despre chestia asta. Dar eu dau cu motorul în fața porții și mai și spăl pentru că este mult noroi și praf și vecinii mei văd chestia asta. Știi ce au pentru mine de fiecare dată când văd că eu îmi spăl strada de gunoi făcut de ei?
Strântesc ușa?
Nu. Își cer scuze pentru deranj și promit că o să facă curat.
Păi da, am început mizeria cu un an.
Nu, am început acum doi.
Măcar vecinii de sub mine pe diagonal așa sunt de bun simț. Încep să găurească la 8:30 și termină pe la 4, adică chiar nu stă acasă. Nostru. Dacă am lucrat de acasă, ar fi situația diferită.
Dar măcar încerc să stau de vorbă cu ei și le-am spus. Înțeleg că aveți nevoie să construiți și așa mai departe, dar știți, noi trebuie să și trăim pe strada asta și încercați să faceți curățenie după șantier. Adică sunt chestii despre care trebuie să vorbim unii cu alții și să ni le spunem pe șleau. La fel cum aș vrea să vă spun dacă v-ați mutat undeva în afara orașului, indiferent cum se numește orașul sau satul, comuna unde v-ați mutat, cred că v-ați cumpărat ceva cu loc de parcare în curte? Pentru că dacă vă parcați mașina pe stradă, e o chestie de lipsă de respect față de vecinii voștri și pentru siguranța voastră, că s-ar putea să aibă nevoie să treacă pe acolo o mașină de pompieri și să încapă.
Și mai e și ilegal.
E ilegal?
Nu.
Nu
e ilegal?
Din păcate, nu. Așadar, încercați să vă parcați mașina în curte și chiar dacă știu că poate vă gândiți că nu e treaba voastră, dar dați o mătură în fața porții. Da. Pentru că dacă mergeți la țară, se știe ideea asta. Băi, deci la noi, la Vulcan, acolo lângă Brașov,
știu.
Băi, oamenii ieșeau vinerea seara și își măturau în fața porții și măturau și strada. Cred că s-a lipit măcar atâta lucru de mine. Eu ies din când în când și mătur strada și o mai și spăl când e cu prea mult noroi. Cum ar fi să ieșim toți? În loc să ne plângem la nesfârșit de ăia de la salubritate, de ce nu ieșim în fața blocului să dăm o mătură? În fața casei, pe străduță, să ne parcăm mașina în curte. De ce mă ne plânge la nesfârșit de autorități de ceilalți dacă noi nu suntem dispuși să facem chestia asta? Că degeaba te uiți la mine acum și te gândești, da, dacă s-ar face mai mult, da, tu poți să faci ceva, ai încercat să faci chestia asta? Uite, du-te acum în fața casei și parchează-ți mașina într-un mod în care să nu deranjezi pe cineva pe trotuar sau pe stradă. Cel puțin unul din cei care ne urmăresc sunt convins că poate să facă lucrul ăsta. Și dacă am convins măcar unul, eu cred că e o realizare.
Da.
Bine.
Camere.
Cum îi spune la asta?
Case,
și acum am ținut o predică. Și acum sunt mult mai bun. Pentru că, cum se spune, mă? Patronizing.
Ce, ai scos rău din tine?
Nu. Am proiectat, am arătat eu. Arăți tu cât ești tu de bun și cum investi tu pe ăștia, okay. Știi?
Da.
Nu mă lua, deci, și eu mai fac prostii. Dar încerc să mai și corectez și atât să încercăm cu toții, da? În continuare, cred că vă aduceți aminte măcar o dată că am fost prins parcat pe jumătate de trecere de pietoni. Nici eu nu sunt sfânt. Dar ce se vezi de atunci? N-am mai parcat nici... Adică oricum nu prea parcam pentru că eu îmi parchez în curte și acasă și la birou. Dar când sunt prins eu, Așa, la mine se vede.
O chestie, serios acum. Eu înțeleg că mulți dintre voi nu aveți carnet și nu este nicio problemă. Vă admir pentru faptul că vă descurcați fără carnet și că nu aveți nevoie de el. Pentru că nu o să avem nevoie de el la un moment dat. Dar mai parcați, frate, trotinetele în mijlocul străzii, în mijlocul trotuarului, în mijlocul tuturor, că m-am săturat să vă atrag atenția și vă uitați atât de urât la mine, parcă vreți să mă luați la bătaie, doar că este un pic mai infit când îți spun chestia asta și nu te rog, îți cer să o muți. Da. Blochezi treceri de pietoni, blochezi trotuare pe care circulă oameni cu cărucioare și, în primul rând, cum să le lași, frate, în stradă când îi curbă la dreapta și te-o lași în mijlocul străzii? Ai deconectat-o de
se
la
întâmplă la noi.
Și ai plecat mai departe.
Se întâmplă și aici la noi în Băneasa. Vin oamenii la spital și își lasă mașinile parcate în mijlocul drumului. Și dar există o parcare uriașă. Da. Singura problemă e că e cuplată. Și nu sunt dispuse de a 5 lei să lase mașina o oră în parcare. Preferă să o lase în mijlocul drumului.
De aici parcare gratuită. Aia de sub pod.
Și există și parcare gratuită. Pentru că noi nu suntem penalizați. Hai să depășim momentul.
Hai.
Și sper că ați folosit timecode-ul din descriere ca să treceți peste gâlceava asta, pentru că următorul subiect este unul foarte interesant. Ați auzit de Rivian? Mm-hmm. Am dat eu pe Insta o chestie despre Rivian și am avut niște reacții foarte bune, pentru că încercam să atrag atenția că toată această excitație a investitorilor, că trebuie să spunem așa, că a mai apărut încă o Tesla, ar trebui un pic să calm the down, știi?
Da, așa. Țineți-o sub control un pic. Lăsați entuziasmul ăsta de similar cu crypto.
Pentru că am senzația asta de cripto. Exact. Dar hai să dăm o căutare pe Google cu Rivian Stock. Ia să vedem ce se întâmplă dacă dăm cu Rivian Stock.
Stock car sau stock price?
Stock, atât.
Ok.
Hai că și-a mai revenit.
Ce să vezi?
S-au mai calmat. Pentru că la începutul săptămânii, când postam și eu, era undeva la 100, se ducea spre 160, 158.
A fost 172.
Exact, a făcut un vârf de 179,47.
Acum 3 zile.
În momentul acesta, Rivian, ca și valoare de piață, a coborât cu vreo 30 de miliarde față de momentul când am postat eu.
Da.
Da? Deci, la momentul ăla trăgeam atenția, bă, ceva nu e în regulă, că uite, Volkswagen valorează 123, ăștia valorează 136, ăștia au vândut 1000 de mașini preserie, Volkswagen a vândut vreo 9 milioane anul ăsta.
Anul ăsta, da. Și câteva miliarde, cred că, de când au început să facă mașini.
9 milioane de mașini versus 1000. Joacă-o pe asta. Și cu toate astea, valoarea de piață celor de la Rivian sare, e încă bine peste 100 de miliarde, dar este în continuare în scădere și vă atenționez că toți ne dorim mașini electrice, susținem industria asta, dar nici măcar prețul la Tesla nu e tocmai real.
Da, și știe asta și Elon Musk. Apropo de chestia asta, știe că, nu știu dacă am trecut-o aici ca știre, dar acea situație în care Elon Musk a zis că își vinde 10% din stocks e cumva legată de faptul că în 2013 acțiunile care au fost acordate lui au trecut perioada maximă în care nu pot fi taxate și urmează să fie taxate?
Da.
Aha, ok.
Da. Și plus că Elon Musk trebuie să-și plătească taxele către statul american,
exact,
care sunt destul de mici, dar chiar și așa trebuie să le plătească dacă vrea să mai păstreze jurisdicția acolo și dacă compania lui este în Texas și el are rezidența acolo fiscală, cum ar fi să se afle despre Elon Musk numai cetățean american ca să-și mute taxele? N-ar fi chiar drăguț.
Exact.
N-ar da bine. Așadar, ne plac mașini electrice, ne place și Tesla, ne place și Rivian, dar mai sunt și niște chestii care trebuie să le atenționăm în legătură cu el atunci când simțim lucrul ăsta. Și de aceea vă spun că nu există o singură companie care va schimba lumea, pentru că putem să ne mai uităm și la alte soluții. Uite, spre exemplu, cum ar fi să ne uităm mai mult la e-bikes. Pentru că popularitatea lor nu scade, dar la noi, v-am spus și ediția trecută, despre apocalipsa trotinetelor. Tot ce e pe două roți în România, zici că e dușmanul, trebuie neapărat ucisă și vehiculul și omul de pe el.
Da, și nu înțeleg de ce, pentru că okay, eu am renunțat să mai merg pe trotinetă și pe bicicletă, pentru că mi-am dat seama că stau stupid de aproape de studio și că efectiv e mai sănătos pentru mine să mai fac niște pași dimineața când mă trezesc ca să ajung la studio.
Da.
Și nu pentru că e plouă sau am venit și cu trotineta iarna. Da. Dar cei care au nevoie de 2, 3, 4 km distanță pe zi, probabil în două bucăți, de la metrou până la serviciu și înapoi, pot folosi o trotinetă electrică și în felul ăsta anulezi complet efectul pe care l-ar avea o mașină.
Da.
Mai ales că există geci groase, dacă chiar vă e frig, există bluze speciale de munte pe care vi le recomandăm la iarna asta, se numesc de lână Merinos. Căutați-le, sunt extrem de călduroase, nu miros și poți să-ți o iei pe sub cămașă.
Și ar trebui să mai auzim mai multe și din partea autorităților, pentru că, spre exemplu, în Marea Britanie, statul oferă, pe lângă un fel de sistem Rabla, niște vouchere pentru cei care vor să treacă pe, pe bicicletă electrică și fonduri pentru a extinde pistele de biciclete peste tot, astfel încât oamenii să fie încurajați să meargă pe bicicletă. Și gândiți-vă că acolo plouă mult și ei merg mult pe bicicletă.
Da.
Iar la noi n-a mai plouat serios din iunie.
Ai văzut olandezii pe bicicletă?
Da.
Toți au câte un parca, un raincoat din ăla ieftin de pe la Decathlon sau din magazinele sportive, merg pe bicicletă și nu îi vezi pe nimeni că se plângă, că îi plouă.
Exact.
Și-s cu copiii în față și în spate. Au, cum să zic, scăunele din alea și în față și în spate pentru copiii mici.
Știrea însă pe care o avem pentru voi este că nu doar că puteți să mergeți cu o bicicletă prin București, inclusiv iarna, câtă vreme nu ninge, pentru că avem soluții.
Abia dacă ninge în oraș.
Exact, dar sunt tot mai multe biciclete electrice și tot mai mulți producători. Încep să apară tot mai multe soluții de acest fel, inclusiv soluțiile acestea de sharing. M-aș fi bucurat că în loc de trotinete poate să avem mai multe biciclete electrice, însă eu nu cred că-s nebuni producătorii să ignore piața românească, ci le este frică să investească de pomană să li se distrugă bicicletele. Ar trebui să vedem mai multe biciclete electrice, sunt mai multe sisteme, vă spuneam, de ride sharing.
Sistemul de ride sharing, nu?
Pe sistemul de ride sharing, dar și producători care produc astfel de biciclete. De la, din foarte multe locuri, spre exemplu de Black Friday v-am arătat pe cei de la Crossbike care au inclusiv biciclete de munte, am avut noi un review cu una de se urca pe vârful muntele, avem prieteni care merg așa pe distanțe lungi și recomandăm oricui să se urce pe niște două roți, mai ales în oraș.
Da, și ăsta este un domeniu care va avea doar de câștigat pe viitor, pentru că până la urmă orașele nu vor deveni mai mari, este aproape imposibil.
Hai să
zicem că
nu vor deveni mai prietenoase, mai aerisite. Că
exact,
dar devin mai înghesuite.
Nu prea ai cum. În Europa, cel puțin, este foarte greu să mai modifici dimensiunile străzilor,
așa
pentru
este.
Că sunt legate de dimensiunile clădirilor. În Statele Unite mai reușești, că acolo a fost oversized totul, a fost supradimensionat. La noi nu. În București nu o să vezi Calea Victoriei mai lată. N-ai cum.
Da. Și ne ducem foarte repede la câteva știri din cripto, pentru că avem câteva care chiar contează. Nu știu dacă ați auzit de povestea asta, că a fost un grup, Constitution DAO, care a încercat să cumpere o copie rară a Constituției Statelor Unite, au pierdut la licitație după ce au oferit 40 de milioane, pe care au strâns prin crowdfunding. Până la urmă a venit o ofertă mai mare pentru acest document, cineva a oferit 43,2 milioane, adică 32 de milioane de lire, la Sotheby's.
Unite.
Da.
Printul original, am înțeles.
Una dintre variantele, să zicem așa, de la început. Una din primele variante. Nu este the original, că ăla este, mi se pare, la Smithsonian.
Da, ok. E bine.
Da.
Că se știe că ar fi 13 copii în momentul de față ăsta, din cele 500 care au fost publicate în 1787 și se pare că e bătaie mare. Deci, banii din cripto ajung până la urmă în...
Da, pentru că este un obiect rar, nu se vor face mai multe decât s-au făcut deja, au fost 500 inițial, au mai rămas doar vreo 13 din câte se știe despre ele și, spre exemplu, copia inițială era estimată la vreo 20 de milioane, până la urmă a fost vândută cu 43, ceea ce nu este rău deloc pentru un obiect care devine un collectible în momentul ăsta.
Da.
Oamenii însă care au pus banii pe Constitution DAO și-au primit fondurile înapoi.
Uh-huh.
Asta este iarăși o metodă foarte interesantă. S-au strâns mai mulți, au făcut un DAO, au pus banii, au licitat, au fost bătuți, banii se întorc înapoi. Dacă câștigau, obțineau documentul, îl păstrau în acel DAO și dacă îl revindeau, se împărțeau profiturile către oameni. Este o soluție despre care am mai vorbit, spre exemplu, pe imobiliare cu Cristi Onețiu, care lucrează pe un proiect de genul ăsta, de a cumpăra la grămadă proprietăți și în loc să cumpere un apartament undeva, cumperi metrul tău pătrat.
Ca și cum ai cumpăra, nu știu, top 500 pentru acțiuni.
Da. Mai avem însă și o știre negativă. Pentru că autoritățile din Marea Britanie investigează publicitate făcută pentru Flocky Inu în metrou. Nu știu dacă ai auzit de chestia asta.
Nu.
Da, e o chestie foarte caldă, pentru că am văzut și eu tot felul de postări cu tot felul de reclame aiurea la tot felul de proiecte. Găsești tot timpul câte o reclamă stupidă la câte un proiect care n-are treabă?
Da, dar mai puțin, adică mai aproape deloc reclame offline. Cel puțin la noi n-am văzut și nici n-am auzit pe afară.
Deci proiectul denumit după câinele lui Tesla, lui Elon Musk de la Tesla, Flocky Inu, proiectul acesta care tot lumea vorbește despre el așa ca și cum ar fi următorul Dogecoin. Și reclama era chiar ceva de genul, dacă ai pierdut drumul cu Dogecoin, poate câștigi pe Flocky, ceva de genul ăsta?
Foarte misleading, foarte controversată. Și culmea este că Nu există o legislație care să reguleze situația asta, ci doar cineva care se va sesiza sau va fi sesizat după ce s-a întâmplat. Probabil că cei câțiva milioane de oameni din Marea Britanie care circulă cu metrou și-au cumpărat niște flochiinu în perioada asta.
Asta
poate
e problema.
Și crescut foarte mult prețul la flochiinu.
Deci cineva din Georgia, din Statele Unite, a pus reclama asta în metro și cei de la metro nu s-au opus, iar mesajul pe care l-aveau era misleading, că le spuneam oamenilor că n-avea niciun disclaimer și nici măcar nu se mai arată mesajul, dar vă spun că asta era, dacă ai pierdut, dacă n-ai prins Doge,
ai pierdut valul de Dogecoin, hai pe Flocky.
Da. Așadar, este considerat un red alert pentru cripto și autoritățile de acolo au luat măsuri și că se vor uita de aici înainte mai mult la acest lucru. Mai am o știre pentru voi, pentru că, nu știu dacă ați auzit de LA Staples Center. Ați auzit de Staples Center?
Yes, am auzit de Staples Center.
Faimosul Staples Center unde joacă LA Lakers, LA Clippers, LA Sparks și LA Kings.
Care se va numi?
Cum se va numi Staples Center, faimosul Staples Center din Los Angeles?
Crypto.com Center.
Crypto.com Center.
Sau Stadium.
Cum îi zici? Deci cum o să zici? Crypto.com Arena, mă.
Arena. Deci Center deja era prea...
Da, Arena. Crypto.com Arena, compania din Singapore, va plăti 700 de milioane de dolari pentru drepturile de a denumi clădirea Crypto.com Arena. Și este un deal pe 20 de ani.
700 de milioane de ani ca să apară numele acolo.
E un deal pe 20 de ani.
Asta numesc eu marketing.
Asta numesc eu jocul lung.
Jocul lung, da.
Băieții ăștia sunt aici pentru jocul lung.
Noi suntem aici pentru 20 de ani.
Voi?
Voi? This is just the beginning.
Exact. Iar rebrandul va fi valabil din ziua de Crăciun.
Ah, lux.
Lux, exact. Deci... Practic, ceva drăguț. Acolo se întâmplă o grămadă de evenimente, cântă și Taylor Swift, Bruce Springsteen, se joacă inclusiv hockey, vă spuneam, basket și așa mai departe. Stadionul se deschide din 99 și la început Staples a plătit 100 de milioane de dolari pentru 10 ani. În 2009 a extins chestia asta pe termen nedefinit, însă cei de la care dețin dreptul de denumire, compania care deținea dreptul de vânzare a numelui, a răscumpărat de la Staples chestia asta, dintr-un motiv foarte simplu. Staples nu mai vinde suficiente agrafe. Este, da. Staples este o companie care vinde chestii de birou în Statele Unite.
Da, birotică s-au extins pe alte chestii. Este un supermarket pentru geeks, ca să zic așa, pentru cei care stau la birou.
Da.
Îți dai seama cât de mare e industria asta?
Da.
Că mai sunt multe firme care vând și la noi hârtie, sub formă de abonamente,
da,
imprimante, tonere.
Cei de la Los Angeles Times au stat de vorbă cu cofondatorul Crypto.com, Chris Marsalek, care le-a spus că peste câțiva ani oamenii se vor uita înapoi la acest moment ca acel moment când crypto a trecut în mainstream. Asta încearcă să facă cei de la Crypto.com și de aceea avem și noi parteneriat cu ei, sponsorizat de 2 ani și de aceea vi recomandăm și vouă atunci când vreți o aplicație prin care să cumpărați, să schimbați sau să plătiți cu crypto. Au și campanii cu Matt Damon, pompează enorm de mulți bani în zona asta de comunicare, încercând să facă cripto o chestie despre care vorbim, la fel cum vorbim despre produse și servicii.
Exact.
Da? Știți deja serviciul lor, sunt foarte mulți oameni, văd că în ultima vreme tot mai mulți oameni au început să folosească aplicația, pentru că îmi vine și mie pe linkul acela de afiliere, îmi vin și mie 25 sau 50 de dolari, la fel cum vă vin și vouă. Dacă folosiți linkul din descriere să vă deschideți pentru prima dată un cont, veți primi un beneficiu în CRO, care apropo a avut o săptămână fantastică. A avut așa o cursă așa de, știi, zici că a sărit la 400 de metri garduri și a câștigat de departe, în timp ce Bitcoin-ul a sughițat, CRO a ajuns 105. La 50 de cenți.
Discutam de 17 cenți acum puțină vreme.
Exact.
Nice.
Da.
Uite, într-un an de zile a ajuns la 0,08 la 0,5.
Da.
Asta este cât? În 15x?
Da, pentru cei care au stat acolo în proiectul ăsta, care este în momentul ăsta, este încă pe RC20, nu are și blockchain-ul lor, dar se concentrează mai mult pe a povesti despre cripto și de a oferi niște servicii decât să vorbească despre blockchain și chestii de felul ăsta.
Pe care nu le înțelege de obicei
suficient de multă lume. Hai să vă mai dăm totuși o știre interesantă de pe Kotaku cu... hai să vorbim despre The Heist of the Century în NFT-uri. Și explică tu pe chestia asta, că mie mi se pare spectaculoasă.
În teorie, un NFT ar trebui să fie stocat în blockchain. Adică să nu poți copia imaginea respectivă și să nu poți fiind de la altul, pentru că ea deja a fost vândută sau a fost cumpărată de cineva. Cineva asta și-a dat click dreapta pe toate NFT-urile și le-a pus în formă de torenți.
Ok, și?
Și unele dintre ele nu erau stocate în blockchain, erau pur și simplu niște JPEG-uri pe niște stocări, pe niște Web 2.0.
Da, uite, dar...
Majoritatea imaginilor pe care le-am văzut sunt stocate pe Web 2.0 storage, ceea ce înseamnă că sunt pur și simplu niște JPEG-uri care nu au legătură directă în blockchain, cel puțin pe site-urile pe care sunt prezentate. Și sună interesant, dar...
Deci toate NFT-urile, aproape toate NFT-urile de pe Ethereum și Solana au fost puse într-un torrent de 20 de tera și pus pe NFT Bay, cum i-au spus ei, de NFT Bay, o fel de Pirate Bay. Faza care este că chiar dacă poți să descarci chestia asta, să te uiți la aceste NFT-uri, te vei uita la niște pozici. Drepturile de proprietate pentru aceste NFT-uri sunt o convenție până la urmă că le înregistrezi în blockchain ca tu să fii ăla care le poate tranzacționa.
Da, și faptul că singurul care poate să vină să te ia la întrebări este posesorul acelui NFT.
Nu poate, pentru că nu are drepturile legale asupra lui.
A, vezi?
A. Pentru că, până la urmă, faptul că tu ai cumpărat un NFT de pe Ethereum sau Solana sau de pe cine știe ce lanți, este între tine și oricine altcineva care ar vrea să facă tranzacția prin Ethereum și Solana.
Pe acel NFT.
Pe acel NFT. Deci e o convenție între noi, e o înțelegere, pentru că Ethereum și Solana nu sunt entități juridice și vânzarea ta prin această platformă nu este încă opozabilă legală, adică nu este un contract între părți. Este un contract, smart contract.
E un smart contract, într-adevăr, în blockchain, dar momentan...
Dar nu este juridic. Nu te poți duce la autorități să zici, uite, Buhnici mi-a luat poza asta cu acest CryptoPunk și a pus-o la profil. Și autoritățile să zică, așa, și? Păi să dea la jos. Păi de ce? Păi al meu. Cum e al tău? Unde scrie? Care e faza? Care, exact. Ai drept de proprietate intelectuală pe el? L-ai înregistrat la OSIM ca marcă înregistrată?
Uite, asta e o idee.
Doar așa poți face.
E scumpă înregistrarea la OSIM.
Aha. Da, ar fi cam complicat.
E, pentru ceva care costă 10 Ethereum, poate merită. Sau
deci,
unul.
Nu vreau să fiu eu hater sau troll, știu că sunt oportunități multe în NFT, la fel cum, uite, spre exemplu, Miramax îl dă în judecată pe Quentin Tarantino pentru că are de gând să facă NFT-uri cu Pulp Fiction.
Are de gând.
Are de gând.
Deci nici măcar nu l-a lansat și e dat în judecată. Și nu e ca și cum este un nimeni, e un omuleț de pe stradă care și-a făcut un NFT, este Quentin Tarantino.
Da.
Dar... pur și simplu intenția de a vinde acel NFT cu Pulp Fiction le-a tras atenția celor de la Miramax, care cam asta sunt companiile producătoare de film, niște deținători de drepturi.
Și care trebuie să le gestioneze și să plătească chestii pentru ele. Adică faptul că ei au plătit pentru ele sau au investit nu înseamnă că au vreo vină în chestia asta. Faptul că, spre exemplu, Tarantino a făcut filmul nu înseamnă că l-a făcut pe banii lui și că dacă a luat banii de la Miramax, acum tot rămâne filmul lui. Nu e chiar așa. Adică, până la urmă, și filmul ăla devine un NFT.
Da, păi și asta vrea să scoată niște scene care nu au fost lansate în film și să le pună sub formă de NFT, niște exclusiv scenes.
Da. Da, inclusiv bucăți de scripturi din Pulp Fiction și secrete despre film și creator și așa mai departe. Toată lumea încearcă să scoată valoare din această febră a NFT-urilor și nu e neapărat ceva rău dacă obținem ceva valoros.
Da, și s-a întâmplat, uite, cu Neon Cat, Disaster Girl, Charlie Bit My Finger, toate au luat peste 500.000 de dolari din vânzările de NFT.
Mm-hmm. Încă mă mai gândesc. Eu încă mă mai gândesc dacă să pun ceva pe NFT.
Până și Disaster Girl a fost vândută.
Da, știu. Și-a luat bine, jumătate de milion. Da. Și cu asta gata, ne apropiem de final.
Yes.
Hai să și închem, de fapt.
Hai.
A fost bine?
Hai, deja sunt aproape 2 ore.
Aoleu, ne-am întins iarăși. Sper că ați folosit ca de obicei desfășurătorul ca să săriți exact acolo unde vă interesează pe voi. Dacă ne-ați ascultat în format audio oriunde sunteți, vă salutăm și vă dorim să aveți o viață frumoasă. Aveți grijă de voi, aveți grijă de cei dragi, vaccinați-vă.
Da, vă rog frumos, merge și vă vaccinați. Era atât de gol acolo în sală. Deci era atât de trist. M-am făcut programare că am zis, bă, hai să nu încurc pe cineva, dar era atât de gol. Erau 5, și asta l-a dispecerat unul la Romexpo, unde erau 5 zone de vaccinare și erau o singură echipă, 2 doamne, da, care se ocupau de toate pentru că nu era nimeni.
Da. Vă încurajez să vedeți că am vorbit și despre chestia asta, IGDLCC-ul de duminică cu membrii, îl văd deja la ora asta. cu ambasadorul Danemarcii, în care am vorbit despre chestia asta și l-am întrebat, și vă las pe voi să aflați răspunsul din interviu, dacă sunt românii mult mai deștepți că nu se vaccinează decât restul vesticilor.
Ok.
Cum, de plânsul din mine.
Cum spune cineva de pe internet? Otei. Otei.
Otei?
Otei.
Cum zici tu acolo? Cam atât pentru asta. Dați-ne un like, un share și un subscribe. Mulțumesc, Radu.
Mulțumesc, George.
Mulțumesc, Curi. Și vă mulțumesc și vouă. Dar mai ales membrilor noștri. Vă mulțumim pentru susținere în fiecare lună. Vă salută și mecanicul de pe locomotivă. Iar până data viitoare să vă fie numai bine.